Говорить Радио Свобода у Пражской студии Сергея Бламейка
и Стаси Вашкевич.
Добрый день. Сегодня четверг, 14 кастричника. У Менску 7 годинов. Сегодня сярод іншых, а мы поговорим про поседжение ЦВК, на якое персонально запрошены Владимир Некляев. Послухаем комментарии менских политологов на выники сустречи белорусских журналистов с керовником администрации президента России Сергеем Нарышкиным. И погутрим с гостем эфиру, международным назиральником на выборах у разных краинах, юристом правооборонного центра «Весна» Владимиром Лапковичем. Прогучать традиционные ранечные рубрики «Огляд руку», «Новинной медицины» и передача Владимира Орлова «Покуль летит страла». Але спочатку я передаю микрофон Стасю Ивашкевичу.
Вакол свету за 100 секундов.
Учили прикладно годину тому поспяхова завершилася эвакуация 33 горняко, якія больш за 2 месяцы правялі ў зняволенні глыбока пад зямлёй пасля абвалу на шахце. Ратаўнікі паднялі шахтароў пры дапамозе спецыяльнай капсулы, што апускаецца ў шахту на глыбіню 625 метраў. Зняволеныя пад зямлёй шахтары паставілі рэкорд выжывання пад зямлёй у найцяжэйшых умовах пасля аварыі, што здарылася на шахце 5 жніўня. Толькі праз 17 дзён пасля здарэння здолели подать на поверхню земли поведомление, что уратовались в аварийном подземном помешкании. Министры обороны и замежных справ краин НАТО собрались сегодня в Брюсселе, каб обмерковать стратегичную концепцию того, как альянс избирается змагаться с ростом погрозы ракетных и кибератак в наступающем десятигодзе. Министры так само разглядят пропановы об реформе командного аппарата НАТО. Президент Венесуэлы Уга Чавес вырушае ў 10-дзённае палітычнае падарожжа ў Расію, Кітаю, Іран, Украіну і Беларусь. Сёння ён прыбывае ў Маскву для перамоваў аб пашырэнні двухбаковага супрацоўніцтва. Президент Ирану Махмуд Ахмадинежад завершил свой визит в Бейрут, где он провел перемовы с президентом Либану Мишелем Сулейманом. Ахмадинежад заявил в приватности, что Иран імкнется быть союзником усяго либанского народу, а не только шиитской супольности. Иранский президент подкреслил, что обедве краины застаются разом у протистояния, как он выказался, сионистской агрессии. Израиль и шерах прозаходних либанских политиков выказали занепокоенность у связи с визитом Ахмадинежада. Дзіняжада ў Лібан, візит, на іх думку, спрыяе дэстабілізацыі ўсяго рэгіёну.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7.30, цяпер у Менску 7 гадзін і амаль 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў нашай праграме. Сегодня в Менску отбудется поседжение ЦВК, на якое персонально запрошены Владимир Некляев. ЦВК нібыта знайшла некие порушения у кампании потенциального кандидата. У Менску комментуют выники сустречи белорусских журналистов с керовником администрации президента России Сергеем Нарышкиным. Сегодня в Бересте чекается решение суду поводле позову 2 бересцейских активистов, супраць милициянтов, які их затримали и обшукали. Гость эфиру – международный назиральник на выборах, юрист правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович. З ім мы поговорим про розницу назираний за выборами в Беларуси и інших країнах. На яких умовах размещаются белорусские державные облигации на российском рынку? Про это в нашем блиц-анализе. Прогучать ранішні рубрики «Огляд руку», «Новини сусветной медицины» и передача Владимира Орлова «Покуль летит страла». И про надворье. Сегодня в Беларуси чекается переменная облачность, на большей части территории опадки, в основном дождь. Температура плюс 4-10, у Менску переважно облачно, 5-7 градусов тепла. Не забудьтеся, у Менску круглосуточно працует телефон автоотказник, номер 266-39-52, звоните, нас цікавить ваши думки на любую тему. Вы слухаете Радио Свобода, Менский час, 7 годин 4 хвилины. Сегодня о 12 године у Менску почнется поседжение Центральной выборчей комиссии. На им потлумачать новое положение выборчего кодексу, якие тычатся декларования кандидатами у президенты своих прибытков и маемости. Так само будут разгледжаные парады корыстания державными сродками массовой информации и организация голосования по замежами Беларуси. На поседжение особисто запрошены Владимир Некляев. ЦВК небыт это знайшла некие порушения у кампании потенциального кандидата. Поведомляю Владимир Глот.
Центр «Выбаркам» хоча разобраться з распаўсюдам друкаванай прадукцыі ў падтрымку Владимира Някляева. Камісія занепакоена з двух прычынаў. Па-першае, улёткі зробленыя па-за межамі Беларусі, а гэта парушэнне выбарчага кодэксу. Другое парушэнне выбарчага заканадаўства бачыцца ў тым, што распаўсюджваць агітацыйныя матэрыялы дазваляецца толькі пасля афіцыйнай рэгістрацыі самога кандыдата, а не яго ініцыятыўнай групы. Владимир Някляев у размове со «Свабодай» подтвердил, поведомление Центра Выбаркаму им атрыманае. Однако кандидату президента каже, ни он, ни его инициативная группа не мают ніякага дачынення до распаўсюду улеток.
Инкриминует, что это мы их вырабили, раскидаем по почтовых скрынях. Ну, треба мець мяне за уже не ведаю, зусім якая дзіцёнка у палітыцы. Я, конечно, поэт, я згодны, але ж не зусім уже неразумная дзіця, каб у час, калі по их законодавству все это заборонено робить, каб я сам, ці нехто з моих людей гэтым займаліся. Мы зрабілі не адзін інструктаж у гэтым накірунку, што ні ў якім разе, нават не тое, што візуальныя некія сродкі агітацыі. Вы нават калі будзеце хадзіць па хатах, мы 100 разоў казалі, не агітацыя, а просто знаёмства, і ўсё мы выконуваем. Так што я думаю, што это адзін ланцужок, звень аднаго ланцужка, і гэта такая для мяне ўжо відавочная спроба справіцца неяк з кампаніяй «Гаворы праўду» і са мной асабіста. Ну, пабачым, не будзем забягаць наперад, 14-го гэта ўсё высветліцца.
З досведу ранейшых выбарчых кампаніяў вядома, што кандыдаты ў прэзідэнты і дэпутаты нярэдка памыляліся пры запаўненні дэкларацыі. І тады заўжды ўзнікала праблема. Наўмысная гэта была памылка ці не? Можна іх рэгістраваць альбо трэба адмовіць? Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына ў размове са «Свабодай» патлумачыла сітуацыю. Яна кажа, што правілы дэкларавання для кандыдатаў цяпер сталі прасцейшымі.
Если раньше при проведении избирательной кампании кандидат в президенты декларировал не только свои доходы и доходы близких совершеннолетних родственников, проживающих вместе с ним, но и всех родственников, которые относятся к ближнему кругу, если они проживали раздельно, то теперь кандидаты в президенты должны будут представить декларацию на себя и свою супругу и совершеннолетних членов семьи, если они проживают совместно с кандидатом.
Чакаецца, што Цэнтральная выбарчая камісія дазволіць кандыдатам у прэзідэнты пры падліку сукупнага гадавога прыбытку памыліцца не болей, чым на 20%. Такая памылка будзе лічыцца неістотнай і не стане падставай для адмовы ў рэгістрацыі.
Зменску перадаваў Уладзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёна. Справядлівыя выбары ў Беларусі магчымыя толькі тады, калі не будзе падману з масавым датэрміновым галасаваннем, калі за скрынямі будзе поўны кантроль незалежных назіральнікаў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск паштовай скрынкі 111 у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Падчас брыфінгу для беларускіх журналістаў напярэдадні кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергій Нарышкін заявіў, што Масква зможа і далей кантактаваць з Александрам Лукашэнкам, калі той адумаецца і не будзе больш шкодзіць двубаковым дачыненням. Што хаваецца за гэтымі заявамі, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергія Нарышкіна, важна, каб беларускае кіраўніцтва ўсвядоміла свае крокі, накіраваныя на дыскрэдытацыю беларуска-расійскіх дачыненняў. Маўляў, калі ўсведамленне адбудзецца, то Расія таксама пойдзе насустрач. Каментуючы гэтую заяву, палітолаг Александр Класкоўскі адзначыў, што спадар Нарышкін гэта не палітык, не самастойная фігура, а рупар Крамля.
Я не думаю, што гэтыя заявы Нарышкіна сведчаць пра нейкую кардынальную змену лініі Крамля у беларускім пытанні. Гэта чыста тактычныя і піяраўскія заявы. Па-першае, Крэмль бачыць, што вельмі хутка зламаць супраціў цяперашняя беларуская кіраўніка ён не можа, і таму варта трошкі суцішыць танальнасць, каб выйграць паузу. І другая чыста піяраўская задача адпрацаваць перад электаратам, каб потым, калі пачнецца новы тур высвятлення стасункаў, можна было сказаць, што бачыце, мы зрабілі шырокі жэст, але беларускі бок не паслухаў.
Паводле спадара Класкоўскага, новы цэннік на газ можа стаць падставай для чарговага канфлікту паміж афіцыйным Менскам і Крамлём.
Зварот да так званай братняй інтэграцыі быў бы магчымы толькі ў адным выпадку, калі б Расія вярнула ранейшыя шчодрыя прэферэнцыі ситуации. Яна на гэта не готова, а інший варіант непримальний для беларускага боку.
Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, у гэтым выпадку Нарышкін выконвае функцыю добрага паліцэйскага, але яго пасада ніжэйшая, чым у тых, хто выконвае функцыю злога паліцэйскага.
Але ў любым выпадку Александр Ігоревіч у вобразе такога падсуднага, гэта рыторыка і яе змякчэнне ў пэўным сэнсе неабходна, таму што акрамя ўсяго іншага ёсць эканоміка, ёсць гуманітарныя сферы, супрацоўніцтва і так далей. І тут павінны быць стасункі. Я не лічу, што гэта азначае нейкія змены ў той палітыцы, якую мы наглядаем у апошні час з боку Крамля. Ну, відаць, калі Лукашэнка выканае сваё абяцанне, калі ён гаварыў, што ён гатовы паўзці на каленях у Маскву. Вось, калі ён прапаўзе дыстанцыю ад Мінска хаця б да Смаленска, ну, тады можа нешта змяніць.
Маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш адзначае, што заявы Нарышкіна сведчаць аб тым, што ідзе нейкая барацьба на версе.
Гэта нейкі маркер таго, што існуюць розныя трэнды, розныя тэндэнцыі. Літаральна за некалькі дзён да адстаўкі Лужкова з адміністрацыі гучалі супрацьлеглыя заявы ад таго, што Крымль адыдзе назад і не будзе Лужкова чапаць, і ўсе пытанні зняты да супрацьлеглых, што ўсё працягнецца. Так што я проста маркіраваў гэта як нейкі прызнак таго, што нейкая барацьба ў кулуарах ідзе, але не зыходзіў з таго, што гэта адзіная магчымая дадзенасць.
Мяркуе маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш. Я яшчэ дадам, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Нарышкін зрабіў учора шэраг іншых гучных заяваў. Ён, напрыклад, сказаў, што да кампаніі па дыскрэдытацыі кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ў расійскіх СМІ Крэмль не мае дачынення. Гэта проста праява свабоды слова ў Расіі. І што Маскву заўсёды цікавіла тэма зніклых у Беларусі. Некаторыя аналітыкі таксама сцвярджаюць, што на першы погляд бяскрыўдная фраза Нарышкіна пра патрэбу выканання Менскам сваіх абавязкаў мае на мэце нагадаць і пра прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз увага, важная інфармацыя.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс Свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай Flip.
Фотаконкурс Свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
На гадзінніку 7.12 вы на хвалях Радыё Свабода. Суд Ленінскага району Берасця разглядае скаргу Віктара Чайкоўскага, лідара берасійскага руху «Перспектыва» і Валянціна Лазаренкава, сябра партыі БСДП «Грамада», на незаконныя, як лічаць актывісты, дзеянні міліцыянтаў. Супрацоўнікі аддзелу ўнутраных справаў на транспарце паводле ананімнага званка затрымалі актывістаў на чыгуначным вакзале, калі тыя вярталіся з Менску з канферэнцыі. Чайкоўскага і Лазаренкава абшукалі, а нічога не знайшоўшы адпусцілі. Рашэнне суду па гэтай справе можа быць абвешчана сёння. Падрабязнасці падае Сергей Ягораў.
Міліцыянты сцвярджаюць, што яны атрымалі ананімны званок з паведамленнем, нібыта спадар Чайкоскі перавозіць антыдзяржаўную літаратуру. Пазней у пратаколе было пазначана, што Валянцін Лазарэнка, Віктар Чайкоскі перавозілі літаратуру, якая абражае гонар кіраўніка краіны. Тым не менш, нават пры асабістым аглядзе ніякай літаратуры не знайшлі. Віктар Чайкоскі, лідар берасцейскай суполкі руху прадпрымальнікаў «Перспектыва», кажа, што міліцыянт у іх непрысутнасці некаму патэлефанаваў і сказаў, што адбыўся пракол. Чайкоскі мяркуе, што затрыманнем кіравалі спецслужбы. Ніякіх ілюзій наконт рашэння суду няма.
Иллюзий, к сожалению, никаких я не питаю. На 90% я уверен, что действия сотрудников отдела внутренних дел на транспорте не признают незаконными, нарушающими наши основные гражданские права.
Валентин Лазаренко, сябра партии БСДПГ, каже, что такие выпадки повинны фиксоваться, бо они свечат, что в грамадстве не все у парадку.
Покольки это все отбывается, да люди, которые имеют свой погляд на это житё, то сегодня милиция и ее службы выконывают загад о палітычным пераследзе гэтых людзей, што ў нас ні ў законадаўстве, зразумела, нідзе не прапісана. Але адбываецца, і мы, якраз у суде, хацім сёння паказаць, што гэты пераслед існуе.
Спадзяванняў на тое, што суд стане на бок грамадзяну, Валянціна Лазарэнкава няма. Цяперашнім часам суд не мае незалежнасці, кажа ён.
І калі рашэнне будзе прынята апраўдаць гэты дзеянне міліцыі, яшчэ раз мы пацвярджаем, што гэтай дзяржаве няма ні тога, ні другога. Ну, паглядзім, канешне, мы абскардзім гэтыя рэчы, канешне, мы будзем дабівацца вышэй іншых інстанціях, в рамках лікарсації, або нове діло заведемо по цьому пункту, бо є всі підстави. Ми хочемо, щоб ті люди, хто удільничав, відказали на конкретно поставлене питання.
Валентин Лазаренко, Віктор Чайковський настоюють так само на тим, щоб міліціянти розповіли і про аноніма, який повідомив про перевоз літератури, поки суд відмовляє у гэтым хадайніцтве.
З Берасця повідомляв Сергій Ягоров. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7.15. І зараз Стасій Вашкевич нагадає про основні події у Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
Четвертий Всебілоруський народний сход пройде у Мінську 6-7 снежня 2010 року. Відповідний указ підписав у середу Олександр Лукашенко. Керівник адміністрації президента Росії Сергій Нарышкін провів пресову конференцію для групи білоруських журналістів. Серед іншого він виказав сподівання, що кропка незвороту у білорусько-російських дочиненнях не була покуль перекрочена. Вещання російських каналів у часі конференції було у Білорусі спинене нібито з-за планованої профілактики. Президент Венесуели Уго Чавес вирушає у 10-денне дипломатичне турне, у рамках якого збирається наведати і Білорусь. Перемови у Мінську мають стичитися повеличення венесуельського заказу у Білорусі. У приватності чекається підписання контрактів на будівництво білоруськими підрядчиками жильових і промислових об'єктів у Венесуелі на суму більш за мільярд доларів. Виказуються міркування, що взамін на ці послуги Венесуела по бартерній схемі поставляє у Білорусь нафту. Ініціативна група Владимира Некляєва повідомляє, що у його підтримку зібрані більш за 100 тисяч підписів. Центр виборкам збирається заслухати Некляєва нібито за заучасний розповсюд ульоток. Росія пропонує вичленити питання поставок енергоресурсів з проєкту «Одиної економічної простори», стверджає російське видання «Комерсант» зі посилкою на свої криниці у Кремлі. Нагадаємо, раніше Москва обіцяла скасувати мити на поставки нафти у Білорусь після того, як Мінськ ратифікує пакет погоднення об «Одиної економічної простори».
Стасій Вашкевич, «Вокол Білорусі за 100 секундів». Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю я ще раз прогноз на двор'я. Сьогодні у Білорусі чекається перемінна облачність. На більшій частині території опадки, переважно дощ. Температура плюс 4-10. У Мінську переважно облачно, 5-7 градусів тепла. З вами Радіо Свобода, 7.17. І тепер надійшла черга огляду сьогоднішніх білоруських незалежних газет. Для мікрофона Лілія Болбас.
Слуцька газета «Інфокур'єр» розповідає про боротьбу місцевих міліціянтів з самогонщиками, покуль перемагають опошні. Одну жихарку Слуцьку міліціянти штрафували уже 7 разів. У пенсіонерки під час рейду забирають самогонний апарат, але праз пару дзён йому на зміну приходять нові. Жанчину штрафували перший раз у 2005 році. Побач з її домом будовники мусили закончити об'єкти до святкування дожинок. Пенсіонерка наладила гандаль зеленим змієм у таких масштабах, що будівництво цілого мікрорайону опинулося під погрозою. У ситуацію навіть умішалося городське керівництво. Пенсіонерка дагэтуль тримає свій бізнес. Читачі довідуються, що у вёсцы Пагост під Слуцьком на яблуні вирос гарбуз. Висвітлилося, що гарбузи росли на сусідньому участку. Одна ветка праз плот заповзла на дерево. Як же були здивлені сусіди, коли після того, як опало листя з дерева, на вишині 2.5 метрів вони убачили на галіні великий гарбуз. Газета «Слонімська» полосу присвятила проблемі ліквідації наступства урагану. У вёсці Мірної Слонімського району на могілках ураган повалив дерева, говорить журналіст Миколай Кононович.
Під час літнього ще урагану на могілках було шмат повалено дерев, пошкоджено огороджів і самих пам'ятників на могилах. Люди найперш зверталися з допомогою в сільський совет. Буде до місця працювати. Огорожі і пам'ятники ми встановили. Але хто буде прибирати зломані і спіловані дерева? У вёсці живуть одні старі. Їм це просто не під силу.
Старшиня райвиконкаму повідомив, що ніякої матеріальної допомоги пенсіонерам, каб обновити розбурані пам'ятники, не буде. І він пораю на будучиню їх страхувати. Кореспондентка газети «Слонімська» присутнічала на прийомі громадянів у міністра праці і соціальної оборони Марини Щоткіної. Більшість питань тичилися жилля і праці. Читачам пропонується історія жихара Слоніму, який з'являється ліквідатором наступства Чорнобильської катастрофи. Йому дагетуль не дали квартиру. Ліквідатор розповів, що його штогод перепрописують на інше місце і не ставить на чергу. Міністр пораїла йому знову прописатися на нове місце і почекать. Іва Залузький, громадянин Великої Британії і нащадок Леофаста Агінського, дав інтерв'ю газеті «Слонімської». Йон розповів, що став піаністом, бо йому подобалася гетая професія. Про свого славутого протка Іва Залузький довідався тільки після того, як наведав свояков у Польщі. Тоді він став цікавитися своїм родоводом. Подробязності у свіжому номері газети. «Комсомольская правда» в Беларуси розповідає історію жанчини, яка не погоджалася віддавати свого маленького сина на операцію. Яна, удава православного святара, вивезла дитя у Росію, каб лечити його травами і молитвами. Хлопчика вернули у Беларусь і зробили йому операцію на серце. Тепер з ним опікунка, а родні матері дитя не віддають. Подробязності у свіжому номері «Комсомолки».
Сьогоднішні білоруські газети оглядала Лілія Болбас. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Чого бояться білоруські діти? Того, чим наполохають їх дорослі. У чорній-чорній країні чорні-чорні кандидати хором кричать «Віддай своє серце». Новий випуск програми «Діти свободи», «Дитячі страхи, дорослі жахи».
Гэтая передача у нашим сьогоднішнім вечоровим ефірі. А зараз бліц-аналіз. Александр Лукашенко подписав указ номер 527, яким представив право Ураду Беларусі ажыццяўляць у 2010-11 годах выпуски дзяржаўных облігацій Республіки Беларусь на российском рынку. У документе говорится, что у мэтах прицягнення замежных инвестиций у экономику краины Совету министров представлено право ажыццяўляць выпуски дзяржаўных облігацій на сумму до 15 мільярдаў российских рублёў. Гэта каля 500 мільйонаў даляраў. На яких умовах размяшчаюцца беларускія дзяржаўныя аблігацыі на расійскім рынку? Ці ўплываюць на гэта палітычныя дачыненні паміж Менскам і Масквой? На гэтае пытанне адказвае фінансавы эксперт Дмітрий Крук, з ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз свабоды.
На яких умовах адбудзецца размяшчэнне дзяржаўных аблігацый беларускіх на расійскім рынку? Ці можна сказаць, што гэтыя умовы ў чымсьці параўнальны з аблігацыямі, якія Беларусь размяшчае на еўрапейскім рынку? І чаму так доўга Беларусь не рашалася на гэта пайсці?
По-перше, значные проблемы у финансирования дефицита гандлёвого баланса, они возникли апошние годы, и Беларусь пошла пошук ресурсов, которые могли профинансировать этот дефицит. Что тычется непосредственно российского рынку, то заходы на то, как выпустить облигации именно на этом рынку, они предпринимались уже ранее, але, насколько я веду, до 2009 года для этого повинно было быть подписано погоднение помежу радами краин. В прошлом году в России был принят закон, по яким иностранные эмитенты могут выходить на российский рынок. И, на мой погляд, тут збег обставин. По-перше, это легальная махчимость выйти на этот рынок. По-другому, необходимость новых кредитных ресурсов для Беларуси. И, по-третье, относно позитивная динамика рынка. И тому, на мой погляд, это отбылось именно зараз. Что тычется величини этого займа, то хуже можно говорить об том, что он индикативный, будет около 500 миллионов доляров. Это хуже запашивание кредитной истории, чем соправданный значный крок у привабления финансирования.
А скажите, для того, как чисто технично как разместить державные облигации на российском рынке, как-нибудь уплывают междержавные отношения? Не глядя на то, какие бы ни были политические дочинения помежу Москвой и Минском, это чисто экономичный крок, и разместить их можно при любом уровне, скажем, политических дочинений?
На данный момент, насколько я разумею, так. У відповідності з новим російським законодавством, сапраўды амаль любий заміжний емітент може вийти на російський ринок, коли він відповідає тим потребуванням, які є у цьому російському законі. Що тичиться раніше періоду, мені здається, год чи два тому був час, коли російський міністр фінансів Кудрин обіцяв підтримку білоруському раду, коли він вирішив пойти на російський ринок за позиками. Але ж на даний момент навіть відсутність такої підтримки, на мій погляд, не є перешкодою. З другого боку, ми можемо говорити, що цієї підтримки хоча й за все не буде, але коли ми говоримо об відносно незначному об'ємі позиків, то, мені здається, політичні відносини не повинні впливати, і навряд чи російське керівництво буде портити тут імідж, створюючи якісь штучні перешкоди для цих білоруських займів.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталія Циганкова відказував фінансовий експерт Змітер Крук. З вами Радіо Свобода, 7.25 на годиннику. Для тих, хто зараз повинен виходити з дому по праці чи особистих справах, нагадаю, ви можете слухати нас і у дорозі. Для цього настройте приймач у вашому автомобілі на частоту 612 кГц на середніх хвилях. Люди, які мають хронічне безсоння, утроє більше ризикують померти, чим ті, хто не знайомий з цією проблемою. До такої вислови прийшли американські науковці. Розказує Олена Струве.
Новини сучасної медицини.
У даследованнях узялі ўдзел 2400 чалавек, якія мелі праблемы са сном. Усе яны тры разы ў 1989, 1995 і ў 2000 годах запаўнялі анкеты пра тое, як ім спіцца. Ахвярамі бессоння былі прызнаныя тыя, хто паскардзіўся на праблемы са сном сама меней двойчы. У анкетах улічваліся такія паказчыкі, як маса цела, узрост, пол, стан здароўя, наяўнасць сардэчна-сасудзістых захворванняў, высокага ціску, а таксама цукровага дыябету і дэпрэсіі. Даследаванні, прысвечаныя праблемам бессоння, былі нядаўна праведзеныя і нямецкімі навукоўцамі ў горадзе Брэмерхафен. Высветлілася, што не менш за 25% з абследаваных, якія маюць працу, пакутаюць ад праблемаў са сном. Тым не менш, абсалютную большасць з іх гэтая праблема не прымусіла звярнуцца да лекара, як лічыць адна з кіраўніц Брэмерхафенскага навуковага калектыву доктар Рэгіна Шульц. Гэтую праблему нельга недаацэньваць. Хранічна дрэнны сон павялічвае рызыку сардэчна-сасудзістых захворванняў, дэпрэсіі і псіхічных расстройстваў. Чалавек, які мае праблемы са сном, можа да таго ж стаць прычынай аварыі на дарогах і іншых няшчасцяў. Паводле навукоўцаў, у сярэднім чалавеку трэба спаць не меней як 8 гадзін у суткі. Большасці людзей гэтага досыць, каб прачынацца бадзёрамі. Пры гэтым класціся спаць лепш у пэўны час, пажадана да поўначы. Аднак, як сведчыць міжнародная статыстыка, каля 40% ці нават болей людзей не дасягаюць гэтай нормы, да 18% з іх маюць у звязку з гэтым патрэбу ў медычнай дапамозе. Як лічаць нямецкія навукоўцы, што змаганне з праблемай трэба пачынаць з усталявання здаровага ладу жыцця, са шпацыру перад сном, з таго, каб не наедацца нанач. Гэтыя ўсім вядомыя парады, аднак мала хто выконвае.
Расказвала Алена Струве. А зараз песня «Казачные сны» в выконании берастейского гурту «Спрат».
Застается только боль от непройденных шляхов. Застается отрывать, что ранее не знайшов. Ветер там до лечени, я иду, а ты летишь. Кольки ходы все стою, кольки дн ты все бежишь. Ваш сказочный сны на блоками летит. Земли.
що сидить на долонях у ясни. Мені ніяк не зрозуміть, як убачить ти ясни. Мені ніяк не узгадать, що в людях заплачуці. Тільки хочеться додать, ти ляти, вище ляти!
У ефірі Радіо Свобода, у студії по-ранішому Сергій Обламейко
і Стасій Вашкевич.
Вітаємо всіх, хто настроївся на наші хвалі 7:30 раниці. Сьогодні серед іншого ми погутаримо з гостем ранішнього ефіру, міжнародним назіральником на виборах, юристом правооборонного центру «Вясна» Володимиром Лапковичем. А так само довідаємося, як мінські політологи коментують виніки зустрічі білоруських журналістів з керівником адміністрації президента Росії Сергієм Нарышкіним. Прогучать так само інші ранішні рубрики і передача Володимира Орлова «Покуль летить стрела». Але спочатку я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу.
Вакол світу за 100 секунд.
У Чилі поспяхово завершилася евакуація 33 горняков, які більш за 2 місяці провели у зневоленні глибоко під землею після обвалу на шахті. Рятівники підняли шахтарів з глибини каля 625 метрів при допомозі спеціальної капсули. Президент Чилі Себастьян Пінера, який присутнічав на місці події, назвав вирятування горняков судом, який з'єднав Чилі. Гэта безпрецедентний у історії випадок, коли люди провели у аварійних умовах під землею такі протяглі час. Міністри оборони і заміжних справ країн НАТО зібралися сьогодні у Брюсселі, каб обміркувати стратегічну концепцію змагання з ростом погрози ракетних і кібернападів у наступаючому десятигодді. Міністри так само розглядять пропонови об реформі командного апарату НАТО. Реформа предугледжує скорочення кількості агенцій у рамках висілкав генерального секретаря Блоку Андерса Фог Расмуссена зробити структуру, по його словах, більш гнуткою і ефективною. Президент Венесуэлы Уго Чавес вырушае ў 10-дзённае палітычнае падарожжа ў Расію, Кітай, Іран, Украіну і Беларусь. Сёння ён прыбывае ў Маскву для перамовы аб пашырэнні двухбаковага супрацоўніцтва. На парадку дня сустрэча венесуэльскага лідара з кіраўніцтвам Расіі, пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне ядзернай энергетыкі, закуп партыі расійскіх танкаў і стварэнне супольнага банку. Цягам апошніх 3 год Венесуэла закупіла ў Расіі ўзбраенне на суму 5 мільярдаў даляром. Організація безпеки і супрацовництва в Європі закликала влади України розслідувати напади на журналістів і забезпечити свободу преси в Україні.
Стасій Вашкевич, «Вакол світу за 100 секунд». Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:33 хвилини. І зараз я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Сьогодні у Мінську відбудеться посідження ЦВК, на якої персонально запрошений Володимир Некляєв. ЦВК нібито знайшла порушення у кампанії потенційного кандидата. Сьогодні у Бересті чекається рішення суду поводля позову двох біросійських активістів супроти міліціянтів, які їх затримали і обшукали. Гость ефіру – міжнародний назіральник на виборах, юрист правооборонного центру «Вясна» Володимир Лапковіць. З ним ми поговоримо про розницю у назіранні за виборами у Білорусі і інших країнах. Прогучать інші ранішні рубрики і передачі Володимира Орлова «Покуль летить стрела». І про надвор'я. Сьогодні в Білорусі чекається перемінна облачність, на більшій частці території опадки, в основному дощ, температура плюс 4-10. У Мінську переважно облачно, 5-7 градусів тепла. Нагадаю, у Мінську круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52. Дзвоніть, нас цікавить ваші міркування на любую тему. Ви слухаєте Радіо Свобода, Мінський час, 7:34. І зараз на черзі розмова з гостем нашого ранішнього ефіру. Сьогодні гэта міжнародний назіральник на виборах, юрист правооборонного центру «Вясна» Володимир Лапковіць. З ним ми поговоримо про розницю у назіранні за виборами у Білорусі і інших країнах. Добрий день, Володимир.
Добрий день, шановні радіослухачі. Добрий день, господар Обломейко.
У яких країнах вам доводилося назірати за виборами?
За час моєї діяльності у межах правоохоронного центру «Весна» входить у сітку міжнародних організацій «Еніма», які назирають за виборами. Я тройчі назирав в Україні, назирав в Казахстані, в Киргизстані, під час драматичних подій у Азербайджані, Грузії, Молдові. Це ось ті країни, наші сусіди, де мені довелося назирати за виборами.
Владимир, що відрізняє назирання за виборами у Білорусі і за межою?
У першу чергу відрізняє те, що насамреч назирання з'являється вельми важливим чинником і складником любої виборчої кампанії. Іменовіте міжнародне назирання як незалежна експертиза дає правдивую і безсторонню оцінку, наскільки вибори з'являються свободними, прозристими, демократичними. У Білорусі ж як прави назиральнику міжнародних, так і прави національних назиральнику максимально обмежовані. І фактично назиральники не можуть позбавлені можливості у Білорусі бачити менавіта весь виборчий процес цілком і бути прозристими експертами у цьому процесі.
Ну і тоді повстає питання, які практичні критерії у назиранні за виборами повинні бути виконані у Білорусі, каб ось гэті вибори президентські були признані відповідними міжнародним стандартам? Що повинно відбитися?
Гэта вже не одно ще казалось. Казалось міжнародними експертами, казалось опозиційними політиками, казалось громадськими об'єднаннями. Білорусі необхідно цілком переглядіть свой підход до назирання і, в принципі, до вибору в цілому і до назирання як важного сегмента. Бо поки це не буде зроблено, вибори будуть завжди знаходитися під погрозою непризнання. У першу чергу, те, що дотичиться назирання, це повинно бути описане ясно їх прави назиральників. Назиральники повинні не тільки присутнічати на виборчому участку під час підліку голосів, але ж вони повинні бачити, як відбувається цей підлік голосів. Вони повинні присутнічати для столу, де відбувається цей підлік голосів. Назиральники повинні володіти правами, так як вони вельми часто міжнародне назирання з'являється довготерміновим, починаються задовго до дня голосування, тому назиральники повинні мати доступ до документації, до посередження територіальних виборчих комісій. Вони повинні докладно ведати, яка кількість виборщиків на участку і кількість бюлетеня на участку. І вони повинні ведати, по якій процедурі і як відбувається дотермінове голосування, як заховуються бюлетені під час дотермінового голосування. І саме головне, навіть не це, саме головне, необхідно неоткладно змінить сам подліку голосов в Білорусі виборчими комісіями. Поки подлік голосов оживляється таким чином, коли 19 чоловік лічать кожні свої невеликі стоси, і потім ніхто не ведає, який справжній вынік голосування, такі подлік голосов не їх лічать свободним і демократичним. І тому, поки не буде звичайна система, яка є во всіх країнах світу, і навіть у наших сусідів, в Україні, в Росії навіть, коли подлік голосов оживляє один цябра комісії, гучно огучуючи кожен голос, поки цього зроблено не буде, на жаль, вибори в Білорусі завжди будуть під погрозою признання, не глядячи навіть на шмат інших факторів, які необхідно змінити.
Ну, а як ви збираєтеся со своїми колегами назирати за гэтими президентськими виборами?
Ми вже назираємо. Правооборонний центр «Весна» і Білоруський Хельсинський комітет проводять кампанію «Правооборонці за свободні вибори». Ми почали з моменту, як вибори почалися, з постанови парламента і скончимо підведенням вынікаў Центральної виборчої комісії. У нас працює більш 80 назиральників. Ми плануємо вилучати 600 короткотермінових назиральників, які будуть працювати непосередньо на виборчих участках. Кожен тиждень ми лазимо моніторинг виборчої кампанії. Уже є перші попередні вислови на кон формування територіальних комісій, які, на жаль, не відрізняються від раніших, бо територіальні комісії сформовані без уділу демократичної опозиції і фактично сформовані так, щоб заховати контроль влади держави над виборчим процесом. Ми всю нашу цю працю як робили, так і робимо. І безумовно, незалежно від виніків цих виборів, зробимо свої вислови, сходячи на те, наскільки білоруський народ мав можливість обрати собі владу на цих виборах.
Владимир, у інтернеті можна зустріти міркування, що білоруські влади можуть пайсти на безпрецедентний допуск назіральників на вибори, і каб яны сачили за падліком голосов, каб отримати признання з боку Європи, Європейського зв'язу. Ці відчуваєте ви нечто подобне уже тепер?
Поки що такого відчування нема. Треба, звісно, означати, що праця, наприклад, центральної виборчої комісії стала значно більш мягким, професійним і якісним. І на цьому етапі виборів центральна виборча комісія спробує зробити бачення і вигляд того, що процес став більш демократичним. Але ж, коли ми поглядимо на формування територіальних комісій, як я казав, то ми побачимо, що влади заховали повний контроль за виборчим процесом. І це зроблено не дарма. Зараз буде формуватися участкові комісії. Ми, я боюся, коли знову побачимо, що участкові комісії сформували так само під тотальним і жорстким контролем влади, це буде казати, що такого настрою нема. Ну і саме головне, те, що я вже казав, покуль не буде змінений підлік голосів, покуль він не стане прозристим і цябри комісії не можуть на його впливати і, скажімо, йти на фальсифікації, гэтая процедура, ну, покуль гэта не будзе зроблена, то сам адлік галасоў не так важны, пакуль ён адбываецца в той сістэме, якой ён адбываецца.
Дзякую, Владзімір, за ўдзел у нашым эфіры.
Нема за што, вам дзякую.
На сувязі з Прагай быў міжнародны назіральнік на выбарах юрист праваабарончага цэнтру «Вясна» Владзімір Лапковіч.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У ефіры інтернеце на Белсаце.
З вашим уделом.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытання, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
7:41 на гадзінніку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Падчас брыфінгу для беларускіх журналістаў напярэдадні кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Нарышкін заявіў, што Масква зможа і далей кантактаваць з Александрам Лукашэнкам, калі той адумаецца і не будзе больш шкодзіць двубаковым дачыненням. Што хаваецца за гэтымі заявамі, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергея Нарышкіна, важна, каб беларускае кіраўніцтва ўсвядоміла свае крокі, накіраваныя на дыскрэдытацыю беларуска-расійскіх дачыненняў. Маўляў, калі ўсведамленне адбудзецца, то Расія таксама пойдзе насустрач. Каментуючы гэтую заяву, палітолаг Александр Класкоўскі адзначыў, што спадар Нарышкін гэта не палітык, не самастойная фігура, а рупар Крамля.
Я не думаю, што гэтыя заявы Нарышкіна сведчаць пра нейкую кардынальную змену лініі Крамля у беларускім пытанні. Гэта чыста тактычныя і піяраўскія заявы. Па-першае, Крэмль бачыць, што вельмі хутка зламаць супраціў цяперашняга беларускага кіраўніка ён не можа, і таму варта трошкі суцішыць танальнасць, каб выйграць паузу. І другая чыста піяраўская задача – адпрацаваць перад электаратам, каб потым, калі пачнецца новы тур высвятлення стасункаў, можна было сказаць, што бачыце, мы вам зрабілі шырокі жэст, але беларускі бок не паслухаў.
Паводле спадара Класкоўскага, новы цэннік на газ можа стаць падставай для чарговага канфлікту паміж афіцыйным Менскам і Крамлём.
Зварот да так званай братняй інтэграцыі быў бы магчымы толькі ў адным выпадку, калі б Расія вярнула ранейшыя шчодрыя прэферэнцыі. Яна на гэта не гатова, а іншы варыянт непрымальны для беларускага боку.
Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, у гэтым выпадку Нарышкін выконвае функцыю добрага паліцэйска, але яго пасада ніжэйшая, чым у тых, хто выконвае функцыю злога паліцэйска.
Александр Ігорович у вобразі такого падсуднага. Гэта рыторыка, і яе змякшэнне ў пэўным сэнсе неабходна, таму што акрамя ўсяго іншага ёсць эканоміка, ёсць гуманітарны сервіс, супрацоўніцтва і так далей. І тут павінны быць стасункі. Я не лічу, што гэта азначае нейкія змены ў той палітыцы, якую мы наглядаем у апошні час з боку Крамля. Ну, відаць, калі Лукашэнка выканае сваё абяцанне, калі ён гаворыць, што ён гатовы паўзці на каленях у Маскву. Вось, калі ён прапаўзе дистанцію ад Мінська хаця б до Смоленська, ну тады можа нешта змінити.
Московський політолог Кирил Коктыш означає, що заяви Нарышкіна свідчать об тим, що іде нейкая боротьба на версія.
это некий маркер того, что есть разные тренды, разные тенденции. Литерально за несколько дней не до отставки Лужкова с администрации звучали супротивные заявы от того, что Кремль обиден назад и не будет Лужкова чапать, и все пытания сняты, да, супротивы, что все протянется. Так что я просто маркировал это как некий признак того, что некая борьба в кулуарах идет, але не заходил с того, что это единая вообще данность.
Мяркуе московскі палітолях Кірыл Коктыш. Я яшчэ дадам, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Нарышкін зрабіў учора шэраг іншых гучных заяваў. Ён, напрыклад, сказаў, што да кампаніі па дыскрэдытацыі кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ў расійскіх СМІ Крэмль не мае дачынення. Гэта проста праява свабоды слова ў Расіі. І што Маску заўсёды цікавіла тэма зніклых у Беларусі. Некаторыя аналітыкі таксама сцвярджаюць, што на першы погляд бяскрыўдная фраза Нарышкіна пра выкананне Менскам сваіх абавязкаў мае на мэце нагадаць і пра прызнанне Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Выслухайце Радыё Свабода 7:45 і зараз Стасі Вашкевіч нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Чацвёрты ўсебеларускі народны сход пройдзе ў Менску 6-7 снежня 2010 году. Адпаведны ўказ падпісаў сераду Александр Лукашэнка. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Нарышкін правёў прэсавую канферэнцыю для групы беларускіх журналістаў. Сярод іншага ён выказаў спадзяванне, што кропка незвароту ў беларуска-расійскіх дачыненнях не была пакуль перакрочана. Вяшчанне расійскіх каналаў у часе канферэнцыі было ў Беларусі спыненае нібыта з-за планаванай прафілактыкі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес вырушае ў 10-дзённае дыпламатычнае турне, у рамках якога збіраецца наведаць і Беларусь. Перамовы ў Менску маюць тычыцца павелічэння венесуэльскага заказу ў Беларусі. У прыватнасці чакаецца падпісанне кантрактаў на будаўніцтва беларускімі падрадчыкамі жыллёвых і прамысловых аб'ектаў Венесуэле на суму больш за мільярд даляраў. Выказваюцца меркаванні, што ўзамен на гэтыя паслугі Венесуэла па бартэрнай схеме пастаўляе ў Беларусь нафту. Ініцыятыўная група Уладзіміра Някляева паведамляе, што ў яго падтрымку сабраныя больш за 100 тысяч подпісаў. Цэнтра выбаркам збіраецца заслухаць Някляева нібыта за заўчасны распаўсюд улётак. Расія прапаноўвае вычленіць пытанні паставак энергарэсурсаў з праекту адзінай эканамічнай прасторы, сцвярджае расійскае выданне Камерсант са спасылкай на свае крыніцы ў Крамлі. Нагадаем, раней Масква абяцала скасаваць мыты на пастаўкі нафты ў Беларусь пасля таго, як Менск ратыфікуе пакет пагадненняў аб адзінай эканамічнай прасторы.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. І нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, на большай частцы тэрыторыі ападкі, у асноўным дождж. Тэмпература плюс 4-10. У Менску пераважна воблачна, 5-7 градусаў цяпла.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Скажыце, калі ласка, ці праўда, што на тэрыторыі Беларусі калісьці месціліся карлікавая дзяржава на кшталт Манака, Сан-Марына ці Андоры? Аматар вандровак у прасторы і часе.
Гучыць крыху фантастычна, але такая дзяржава ў нашай мінуўшчыне напраўду існавала. Прычым гэта была не якая-небудзь бутафорская аднадзёнка, а краіна з усімі атрыбутамі дзяржаўнасці. Гісторыя адмерыла ёй боль за паўстагоддзя. Мне не хацелася б карыстацца эпітэтам карлікавая. У нечым гэтае ўтварэнне было для свайго часу нават значным. Паколькі гаворка ідзе пра рэспубліку, больш карэктна будзе параўноўваць яе не з канстытуцыйнай манархіяй, княствам Манака, а якраз з Андорай і Сан-Марына з іхнімі рэспубліканскімі традыцыямі. Гісторыя нашай міні-дзяржавы непарыўна звязаная з імем графа Павла Ксавера Бжастоўскага альбо Берастоўскага, які займаў у ВКЛ неабыякія пасады вялікага пісара і духоўнага рэферэндарыя. Здавалася, жыў бы сабе граф, як належыць асобам такого стану, і ў вус не дзьму. Аж не. Нехта загадваў пасыпаць у сваіх уладаннях дарогі соллю і катаўся па іх з каханкамі на запрэжаных мядзведзямі санях. А Павел Ксавер студіював сумнівні твори Жана Жака Руссо, утопії ягоних суайчинників Анрі Сен-Симона де Шарля Фур'є, а в придачу ще Ангельця Томаса Мора. Усе скончилося тим, що в 1767 році Бжостовський взявся за створення справедливого громадства. Сперша у своїм особно взятом майонтку Мерич на Віленщині. Майонток був обвещений республікою. Покуль заможные суседи, згадавши Бжостовського, крутили пальцами ля скронів, той визволив селяну от пригону і передав законодавчую владу двухпалатному селянському сойму, а виконавчую – міністерством, на чолі яких так само стояли селяні. Усе питанні сойм демократично вирішав більшістю голосов. Для початку однодушно проголосували за перейменування Мерича в Павлова. Таким же чином і сама тільки що народжена республіка отримала у гонор батьки назов Павловська. Негледячи на обвинувачуванні у вроятстві, граф домогся від своєму Речі Посполітої признання Конституції, докладні статуту, своєї республіки. Кожний громадянин отримав землю і ровні права, у тим ліку право бути обраним на любую посаду, аж на до президентської. Правда, опошня махчимость у павловцев была чисто номинальной, бо удячные депутаты затвердили Бжостовского пожитцевым президентом. Краина официально номиновалася Павловской Речью Посполитой, мела школу, шпиталь и банк, не кажучи уже про властные стяги, герб и гроши. На варте суверенитету стояло свое войско с адметной формой. У вынику небеспеки скликалася Посполитое рушення. Побач з вёскай республікай збудавалі фортецу з арсеналам і гарматами на абарончых валах. Калі грымнула паўстання Касцюшкі, збройныя сілы дзяржавы праінспектаваў сам палковнік Ясінскі, камандзір інсургентаў у Вялікім княстве літоўскім. Інспектар высока ацаніў узбраенне і баявы дух маленькага войска. Гэта былі не гульні ў жаўнерыкаў. Праз колькі дзён Павлова ўжо штурмавалі расійскія карнікі. Два прыступы былі адбітыя, і акупаваць рэспубліку ўдалося толькі праз месяц. У 1795-м Літва-Беларусь канчаткова сталася часткою Расійскай імперіі, дзе панаваў неабмежаваны абсалютызм. Зацяты рэспубліканец Бжостовскі мусіў прадаць маёнтак, аднак абумовіў з новым гаспадаром захаванне Павлоўскай канстытуцыі. Неверагодна, але факт. Петербург глядзеў на існаванне рэспублікі праз пальцы. Гэта тым больш дзіўна, калі ўлічыць, што Кацярыну другую пачынала калаціць ад аднаго слова «канстытуцыя». Відаць, матухну імператрыцу, а потым яе сына Павла і ўнука Александра I проста не насмельваліся турбаваць такой драбніцаю. Што б там ні было, Павловская рэспубліка дажыла да 1824 году, калі ў Петербургу запатрабавалі выкараніць крамолу ды забыцца пра ўсякія вольнасці і канстытуцыі. Карацей, мелі мы сваю Андору, ды не збераглі. А калі ўявіць, што Павловская рэспубліка праіснавала б да 1994 года, як бы ёй жылося ў Рэспубліцы Беларусі? Ці выкопвалі памежныя слупы, ці адбываліся б газавыя ды малочныя войны, ці шпурлялі б павлаўцы бутэлькі з кактэлямі Молатова ў амбасаду братняй краіны?
Вечные и наденные, наивные и подступные приватные филизовские пытания до Владимира Орлова у эфиры и на сайте «Свободу» передачи «Покуль летить стрела».
Радіо Свобода, ви слухаєте програму «Культогляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-полет», і це розповідь про культурний позитив. Шмат хто каже, що нових поп-героїв на нашій глебі не бачно. Але ж мне падаецца, што закаханыя ў песняру ДНРМ папросту не слухаюць новай музыкі. А яна насамрэч ёсць і вартая таго, каб яе ведаць. Вось вам прыклад. Другі альбом менскага гурту Yellow Brick Road. When you're leaving town, малы, але складаецца з даволі дасвечаных музыкаў. Хлопцы выдатна разумеюць адзін аднаго і растуць на вачах. Другі запар паўнавартасны рэліз за год – гэта насамрэч сур'ёзна. І калі першая кружэлка выглядала з большага стосам аматарскіх стылізацый, дарэчы, вельмі сімпатычных, то на другой каманда гучыць больш упэўнена.
Sweeping towers, the region of Northwest China, hit a massive landslide for Castle's War. So this is clever.
Варта адзначыць, што зараз мы маем, так бы мовіць, трэцюю хвалю айчыннага рок-н-ролу. Першы быў памяркоўны фолк-рок песняроў, другой – незалежніцкі рок 90-х. Зараз надышлі часы еўрастандарту. Змагацца з гэтым смешна. Лепш паслухаць і паспрабаваць зразумець. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Расійская рэжысэрка Вера Сторажава калісьці зрабіла цудоўны рэмейк старога фільму «Яшчэ раз пра каханне». У выніку Рэнату Літвінаву палюбілі мільёны, а назва «Неба, самалёт, дзяўчына» трапіла ў спіс гітоў. І зараз новая сустрэча – побытовая драма «Кампенсацыя».
В общем так, папа, ты платишь нам моральную компенсацию по миллиону в УЕ, мне и Кристине. Только тогда ты увидишь свою Надю. И мне насрать, есть у тебя эти деньги или нет. Скажи спасибо вообще, что мать умерла. Ты бы ей заплатил. Все.
У центра подеев две девчины из маленького городку. Мать и померла, а батька их кинул шмат год тому и съехал в Москву. Девки твердо упевнены, тата им что сти винны. І для пачатку выкрадаюць ягоную дачку ад другога шлюбу. Дзяўчынка каштуе мільён даляраў. І гадлявацца, здаецца, няма сэнсу.
Все так разрушено, что разрушать больше нечего. Руины! Руины!
Дзіўна назіраць, як неблагая рэжысэрка спрабуе натхніцца сюжэтам вартым таннага серыялу. Гэтым разам усё недарэчы. Слабы акторскі склад на чале з ніякім Гошам Куценкам, непрыемныя героі, няўцямныя дыялогі, глямурненькі дызайн, як той казаў, не веру. Сторажава заблукала паміж артгаузам і трылерам і не знайшла сваёй дарогі. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Катастрафічна не хапае часу на галоўнае. Вось і зараз, асочваючы дажынкі ды дамовы Владзіміра Некляева з коцікам Барсікам, мы забыліся на юбілей юнацкай біг-бітавай тугі. 40 год таму з польскага гурту «Чырвонай гітары» сышоў чорны прынц рок-н-рола, шляхетны меланхолік Кшыштаф Кленчан.
Орт паезд паэзія, руму і каняку. Орт паезд паэзія, пэць кінцу і жон. Выобразня ходзі з рэнкаў на кудлаку. Да обежы святу, орт добры дом. Хей, чон вокер, да бездом дом.
Калі чырвоных лічыць польскімі бітламі, то Кленчан быў безумоўна Ленанам. Адвечным супраціўнікам Маккартні Краеўскага. Інтуітыўны талент, шыкоўны музыка, фантастычны кампазітар, вельмі няпросты характар. І сталая прыхільнасць да змрочных станаў свядомасці ды праблемнага кахання.
Очы я тешму, знад робуткі бурэй, за грошы кривощі нема в нас. Oczka czas, razem, a wciąż sami. Co się stało z nami? Tu nudy, tam druty, ty i ja. Podzielony świat, raz na tysiąc nocy świat. Świat ma złote oczy, pierwsza miłość powraca raz. Raz na tysiąc par.
У 73-м Кленчан з'ехаў у Штаты. Штосьці пісаў, неяк там зарабляў на жыццё, польскі Ленан загінуў на 6 месяцаў пазней за Джона. Не, яго не забілі. Просто ў Чыкага вельмі хуткі аўто. Але кожны сапраўдны фанат дагэтуль падзяляе кар'еру лепшай польскай біт-суполкі на залатыя часы з Клэнчанам і ўсё тое, што было потым.
Прагучаў культагляд Максіма Жбанкова. На гэтым Радыё Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18:00 паводле менскага часу.